Radio Unison vă prezintă un nou episod din Mărturia fratelui Ionel Pleșa. Mărturia este lecturarea de către autor a cărții Planeta în așteptarea ultimului mesaj, experiențe cu Dumnezeu și experiențe cu oameni. Ascultați azi al 10-lea episod.
Căsătoria lui Coleșă. Din dorința de a cunoaște cât mai multe categorii de credincioși, Ionel, continuându-și misiunea, a vizitat o comunitate la Brașov. O adunare din gruparea ucenicilor lui Isus, care constituia o dizidență extremistă, având în frunte pe Jilovianu. Aici i s-a dat să vadă un lucru extrem de interesant. O căsătorie realizată prin prorocie. Credincioșii fiind adunați într-o casă de rugăciune particulară, se ocupau și de dirijarea căsătoriilor pentru tinerii pe care îi aveau în grupare. De prin părțile Făgărașului venise o bătrânică împreună cu trei nepoate. Prima dintre nepoate avea vreo 30 de ani, însă fiind foarte răutăcioasă, arăta cam de vreo 40. Era foarte slabă și încovoiată de spate. Forma gurii, cu părțile extremităților lăsată în jos, îți lăsa impresia că este suferindă. Era foarte brunetă. Celelalte două nepoate păreau că nu aparțin aceleiași familii. Pe lângă faptul că erau tinere, erau și foarte drăguțe, chiar dacă purtau amprentele specifice apartenenței. A început serviciul de rugăciune comună, care se desfășura cu strigăte infernale. Deodată se auzise un țipăt feminin, care le depăși pe toate celelalte. Suflete de bărbat, Domnul ți-a pregătit mireasa. Acum, chiar acum, eu, Domnul, ți-am pregătit mireasa. Aceste suflete de bărbați nu puteau fi altele decât sufletele celor doi tineri, care erau încă necăsătoriți, tânărul Coleșă cu tânărul Ionel, care venise pentru prima dată, fără să știe cu ce fel de oameni își va cheltui timpul. Oricum, vizita a fost deosebit de instructivă pentru el și s-ar putea să fie o lecție folositoare și pentru tinerii care vor avea prilejul să citească aceste rânduri, ori să le audieze pe casete. În timp ce prorocița, plină de puterea propriului său duh, se chinuia să facă deslușită prorocia. Deodată, după câteva îngăimări de silabe neînțelese, își clarificase mesajul prin cuvintele următoare. Suflete de bărbat, frate Coleșă, ție ți-am vorbit. Eu, Domnul, ți-am vorbit. Ascultă astăzi cuvântul Domnului. Aliluia, Osana, eu ți-am pregătit mireasa. După ce se terminase mesajul prorociței, conducătorul grupului îl întrebă pe fratele Coleșă dacă este de acord cu porunca Domnului. Tânărul evlavios și habotnic, scufundat în bigotismul său, îi răspunse: dacă aceasta este voia Domnului, cine sunt eu să mă împotrivesc? Aliluia! Izbucniseră strigătele de bucurie ale participanților. După o cântare înflăcărată, conducătorul a propus să se mai facă o rugăciune. Aplecându-se cu toții pe genunchi, prorocița își reluă iar activitatea. Suflete de bărbat, eu, Domnul, vorbesc. Ascultă și nu te împotrivi. Tânărul Ionel, auzind aceste cuvinte, își zise în sine: acum e rândul meu. Cu siguranță că prorocița vrea să mă încalțe și pe mine, cu vreuna din țigăncile acestea. Doamne! De ce am venit aici să mai văd și asemenea lucruri? Reproșându-și vizita pe care a făcut-o, el se gândi că prorocița n-are de unde să-i cunoască numele. Deodată, clarificându-și mesajul, i-a făcuse următoarea precizare: frate Coleșă, eu, Domnul, vorbesc. Ia-ți mireasa, du-te la primărie și bagă-ți actele pentru cununie. Astăzi, zice Domnul, chiar astăzi. Aliluia, Osana! Participanții au izbucnit din nou în strigăte de bucurie. După ridicarea de pe genunchi, tânărul Coleșă, care era un bărbat de naționalitate română, în vârstă de vreo 24 de ani, având o înfățișare deosebit de plăcută și comunicativă, pentru a-și clarifica situația, o întrebă pe sora prorociță. Soră dragă, care dintre aceste trei fete este mireasa pe care mi-a rânduit-o Domnul? Bunicuța miresei, de teamă ca nu cumva lucrurile să ia vreo întorsătură nedorită, vrând s-o mărite mai întâi pe nepoata cea mai bătrână, îi răspunse foarte grăbită, fără să mai aștepte decizia prorociței. Uit-o, frate, cât-ui dă mântră! Rostind aceste cuvinte, își luase nepoata de mână, îmbrâncind-o de la spate spre tânărul nostru mire. În clipele următoare, tânărul Coleșă și-a schimbat culoarea feței, simțindu-se dezamăgit. Conducătorul grupului, observând comportarea tânărului, îl întrebă pentru a doua oră dacă este de acord să accepte căsătoria și să înainteze actele, după cum i s-a poruncit. La răspunsul afirmativ al tânărului, se părea că totul este în ordine. Prorocița entuziastă scăpase din vedere faptul că mai întâi trebuiau făcute analizele medicale și pe urmă înaintarea actelor de căsătorie. Oricum, aceasta nu constituia o problemă. Curios, Ionel, vrând să vadă minunea dusă până la capăt, s-a hotărât să-i însoțească până la primărie în calitate de martor. Pe drum, tânărul Coleșă, apropiindu-se de el, îi zise: Măi, frate Ionel, nu mai știu ce să cred. Eu m-am rugat Domnului să-mi dea o soție după voia lui, dar să fie și după placul meu. Fata asta, mie mi se pare că-i prea bătrână pentru mine. De-ar fi fost măcar una dintre surorile ei. Oricum, ele sunt mai tinere și destul de frumoase. Dacă sunt țigănci, asta nu-i problemă. Doar Dumnezeu nu se uită la fața omului, ci la inimă. Oare câți ani va avea mireasa aceasta? Să-i cerem buletinul, răspunse Ionel, cuprins de milă și compătimire, nevrând să se amestece în problemele atât de delicate în calitatea lui de musafir. După verificarea buletinului, tânărul Coleșă rămase și mai îngândurat. După vreo 30 de minute, grupul însoțitor a sosit în fața primăriei. Prorocița, luând inițiativa, a bătut la geamul ofițerului de serviciu, anunțându-și dorința să intre la biroul stării civile pentru înaintarea unor acte de căsătorie. Mirat, ofițerul de serviciu îi răspunse prin cuvintele următoare: Ascultă, doamnă, dumneata pe ce lume trăiești? Nu știi că zilele de 23 și 24 august sunt zile de sărbătoare națională și toate instituțiile sunt închise? Ieri s-au ținut festivitățile, iar astăzi e sărbătoare pentru toată lumea. Nu-i nimeni la niciun birou. Duceți-vă și vă vedeți de treburi. Rostind aceste cuvinte, ofițerul închise geamul de la ghișeu, lăsând impresia că s-a simțit deranjat. La întoarcerea spre casă, Ionel, adresându-se mirelui, îi zise: Ascultă, dragul meu, ție nu-ți spune nimic eșecul acesta cu primăria? Prorocița a insistat să vă duceți astăzi la primărie. N-ar fi fost normal, dacă prorocia ar fi fost de la Domnul, să se fi știut că primăria este închisă? Este problema ta personală. Însă eu te îndemn să analizezi lucrurile călăuzindu-te după lumina scripturilor. Apostolul Pavel a fost mai duhovnicesc decât noi și totuși el a considerat că Dumnezeu în această privință ne dă o libertate deplină să alegem. Scriind Corintenilor în capitolul 7 cu versetul 39, îndeamnă pe femeile văduve să se căsătorească cu cine vor, însă numai în Domnul. Dacă îi cerem sfatul ca el să ne călăuzească în preferințele pe care le avem, aceasta este o cu totul altă problemă. Totul depinde de seriozitatea și atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu, în sensul de a ne favoriza luarea unei decizii potrivite. Însă Dumnezeu nu ne obligă să ne căsătorim cu cineva care nu ne place. Așa ceva este în contradicție cu natura lui Dumnezeu, care ne-a creat și care ne-a dat o voință liberă fiecăruia dintre noi. Tu ești liber să faci ce vrei. Eu însă n-aș fi fost în stare să accept o asemenea căsătorie realizată împotriva principiilor Scripturii, prin rătăcirea și râvna fără de pricepere a oamenilor. În zilele următoare, inițiativa pentru înaintarea actelor de căsătorie și-a urmat cursul. După un anumit interval de timp, Ionel a fost încunoștințat că în Surățelul, sub presiunea predicatorului, s-a căsătorit cu aleasa Domnului, trăind într-o condiție de viață insuportabilă. Astfel, încă nu se sfârșise luna de miere și tânărul coleșă avea să afle că această mireasă, pe cât era de urâtă, pe atât de răutăcioasă și răzbunătoare, făcându-i zilele amare. După vreo 6 luni de căsnicie, tânărul nostru neîncercat, torturat din punct de vedere psihic, s-a îmbolnăvit și, fiind internat într-un spital, a trecut din viață. Aleasa Domnului, după înmormântarea soțului ei, s-a întors la casa părintească. Această stare, de fapt, constituie o dovadă în plus că lucrarea n-a fost din partea lui Dumnezeu, ci de la oameni. Toamna anului 1949, Ionel primise ordinul de încorporare. Doamne Dumnezeule, părintele meu îndurător, își zise cu îngrijorare, 3 ani și jumătate de militarie pentru mine sunt o adevărată povară. Nu din motive de conștiință simțea povara unei astfel de slujbe, ci din dorința sinceră de a predica în continuare Evanghelia. O parte dintre tinerii care voiau să se sustragă de la serviciul militar, fie pentru studii sau alte motive, trebuiau să plătească sume fabuloase pentru a fi scutiți pe cale medicală. Ionel nu-și putea permite să recurgă la asemenea subterfugii. Ce era de făcut? Să se roage Domnului. Părinte îndurător, tu vezi ordinul acesta de chemare. Mie nu-mi place să fac armată. Aș vrea mai bine să vestesc Evanghelia. Nu știu însă care este planul tău. Dacă tu vrei ca eu să îndeplinesc serviciul militar, eu nu mă împotrivesc. Dar dacă tu vrei ca eu să vestesc în continuare Evanghelia, te rog să mă scutești. Dacă tu mă scutești de serviciul militar și dacă aceasta este voia ta, eu îți promit că toată perioada în care ar fi trebuit să fac militarie, o voi folosi în predicarea Evangheliei, fie că mă voi căsători, fie că voi rămânea singur. Prezentându-se la cercul militar teritorial din Sighișoara, de unde se făcea repartizarea recruților, după ce majoritatea tinerilor au fost repartizați, Ionel a fost chemat pe nume de către medicul colonel, care era șeful comisiei medicale. Prezentându-se în fața comisiei, colonelul, adresându-se cu voce părintească, îi zise: Măi copile, tu vrei să faci armată? Cum ar fi putut să răspundă că nu vrea? Să trăiți, domnule colonel. Pauză. Eu, după cum te văd, ție nu-ți prea place să faci armată. Datoria față de țară nu te întreabă dacă vrei sau dacă nu vrei, adăugă medicul colonel cu multă bunăvoință. Privind apoi cu ochii peste dosarul tânărului, îi zise: Ascultă, măi copile, am să-ți fac un serviciu, să mă ții minte pentru toată viața. M-ai înțeles? Să trăiți, domnule colonel, răspunse tânărul cu emoție, fără să bănuiască despre ce este vorba. În clipele următoare, ofițerul de grad superior a început să scrie cu cerneală roșie pe un ordin de lăsare la vatră cuvintele următoare: Inapt pentru serviciul militar. Această propoziție era scrisă cu litere mari. După semnarea și parafarea documentului, colonelul adăugă: poftim! Vei mai fi chemat doar atunci când vei primi livretul militar, la vârsta corespunzătoare. Fii sănătos! Să trăiți, domnule colonel! Vă mulțumesc! Ieșind apoi din fața comisiei, lui Ionel nu-i venea să creadă că ceea ce s-a întâmplat poate fi realitate. Suferise un accident în copilărie, prin jocul cu mingea, fiind accidentat la ochiul drept. Aceasta însă, în mod normal, nu l-ar fi scutit de serviciul militar, care în asemenea situații era executat în cadrul muncilor auxiliare. Împlinindu-i se această dorință, el a mulțumit lui Dumnezeu, simțindu-se adânc îndatorat să-și îndeplinească promisiunea pe care a făcut-o, în sensul de a continua cu propovăduirea Evangheliei. În toamna anului 1949, tânărul s-a căsătorit cu o tânără care provenea dintr-o familie de creștini. Tânăra Nuții frecventase la mișcarea oastei Domnului, împreună cu mama ei, încă de la vârsta fragedă de 14 ani. Mai târziu, această familie s-a convertit la mișcarea penticostală, acceptând ca Biserica lui Dumnezeu Apostolică să funcționeze în casa lor. Astfel, Ionel, fiind căsătorit cu tânăra Nuții, având și adunarea penticostală în casa lor, devenise penticostal în toată legea, cu drepturi depline. Prietenie și colaborare frățească. Misionând în continuare prin țară și prin comunitățile împrejmuitoare ale Mediașului, de curând formate, el căuta să păstreze legăturile de prietenie cu toate confesiunile, menținându-se o atmosferă favorabilă în lucrarea de propovăduire. În situația nou creată, având în vedere faptul că în familiile care se converteau la credință existau și membri neconvertiți, care continuau să rămână la bisericile dominante, intervenise necesitatea unei colaborări și mai cuprinzătoare. În această împrejurare, pentru a menține o atmosferă de înțelegere, mai ales cu ocazia deceselor, unde membrii de familie erau împărțiți în preferințele lor cu privire la modul în care trebuia să se desfășoare procesiunea funerară, se cerea o colaborare și cu preoții cultelor menționate, care erau solicitați de către unii dintre membrii de familie să participe activ la îndeplinirea slujbelor. Astfel, în situația când se producea vreun deces al unui credincios neoprotestant, care avea rudele și familia de religie ortodoxă sau de altă confesiune, dacă familia decedatului cerea să se facă slujba de înmormântare împreună cu preotul cultului respectiv, pentru a înlătura eventualele tensiuni, aceasta era rezolvată într-o atmosferă favorabilă de colaborare. Această procedură a creat o situație deosebit de favorabilă în relațiile dintre culte, cu implicații folositoare pentru toți. Era o noutate pentru oameni să-i vadă pe preoți, oficiindu-și slujbele, fără să-i mai denigreze pe cei ce se converteau la credință. Același motiv de bucurie aveau prilejul să-l împărtășească, ascultându-i pe credincioșii convertiți la credință, care participau la aceste slujbe, propovăduind Evanghelia, fără să mai simtă nevoia să combată crucea, icoanele, pomenile pentru morți, socotind că este de mai mare importanță să se mărturisească adevărul Scripturilor, singurul în măsură să-i elibereze pe oameni de prejudecățile în care au trăit, anatemizându-se reciproc. Subiectul central devenise persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne iubește și care n-a venit în lume să ne judece, ci a venit pentru ca lumea să fie mântuită. Dumnezeu este Cel ce judecă faptele și gândurile oamenilor în ziua de apoi. Nouă însă ni s-a dăruit o poruncă și aceasta este ca noi să trăim în pace cu toți oamenii, mărturisindu-le Evanghelia spre pocăință. Această pocăință nu este o religie nouă, indiferent de ceea ce gândesc oamenii despre ea. Pocăința este marea spovedanie înaintea lui Dumnezeu, urmată de începutul unei vieți noi. Dacă omul se spovedește în fiecare an și nu-și schimbă atitudinea față de Dumnezeu, spovedania lui este anulată din punct de vedere valoric. Pocăința întemeiată pe adevărul Scripturilor este o necesitate stringentă a tuturor confesiunilor creștine. Nici o confesiune nu are puterea să-i mântuiască pe oameni, dacă oamenii nu-și mărturisesc păcatele cu părere de rău pentru a putea obține iertarea, începând apoi o viață nouă, trăită după cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea lui Iisus Hristos, proclamându-L ca Domn și Mântuitor al sufletului. În această perioadă de colaborare, Ionel l-a cunoscut pe fratele Florian, care venise din București și care era un om destul de bine educat în raport cu nivelul de pregătire pe care îl avea. Omul acesta era deosebit de sârguitor, trăind o viață de rugăciune și posturi îndelungate. El făcea multe milostenii. Ionel a rămas impresionat de modul său riguros în care își exercita convingerile. Fratele Florian respecta cu strictețe nu numai ziua sabatului, ci și duminica. El nu mânca niciun fel de carne și propovăduia o evanghelie care se baza pe restricții severe, începând de la ținuta vestimentară până la cele mai intime sentimente în relațiile conjugale ale familiilor de credincioși. La fiecare 7 ani împliniți în grădina lui cea bine întreținută, creșteau bălăriile pentru că spunea dânsul și pământul trebuie să se odihnească prin legea Domnului odată la 7 ani. Sâmbăta și duminica el nu rupea nici măcar o frunză și nu culegea fructe, considerând că o asemenea faptă ar putea să fie păcat. Comportarea în relațiile cu semenii era foarte respectoasă. Moștenind o bună parte din învățăturile reformiste, era foarte riguros în fixarea normelor de conduită, chiar dacă acestea nu-și găseau acoperire din punct de vedere biblic. Slăbiciunile omenești pe care le avea se manifestau prin faptul că avea obiceiul să se laude cu posturile, cu rugăciunile și cu milosteniile pe care le făcea, păstrând rezerve față de credincioșii care nu-i împărtășeau convingerile personale, trâmbițându-le uneori slăbiciunile. În schimb, îi simpatiza în mod cu totul deosebit pe cei ce erau dispuși să-i accepte principiile, fără obiecțiuni. După ce Ionel aflase mai amănunțit despre convingerile și practicile lui în viața de toate zilele, acestea nu i s-au părut să fie scandaloase și nici păgubitoare, considerându-le ca pe niște probleme strict particulare care nu afectează relația cu biserica. În perioada următoare, autoritățile de stat au obligat grupările penticostale mai mici să se comaseze, alipindu-se de Biserica lui Dumnezeu Apostolică. În aceste condiții, creștinii botezați cu Duhul Sfânt, constituind comunitatea de origine germană, ucenicii lui Iisus împreună cu mișcarea reformistă de ziua a șaptea, condusă de Simonis, de la care venise și fratele Florian, au fost integrați într-o singură comunitate care devenise foarte diversificată din punct de vedere ideologic și doctrinar. Autoritățile, urmărind în munca lor de combatere a religiei, distrugerea comunităților viabile, prin comasarea forțată a grupurilor mai mici, cu diferențe de orientare doctrinară, vizau predispoziția unei autodistrugeri provocată de luptele și frământările interioare ale credincioșilor lipsiți de maturitatea spirituală, care încercau din răsputeri să-și câștige adepții de partea lor, accentuându-se astfel disputele și contradicțiile din sânul bisericii spre paguba celor mai mulți. În această conjunctură deficitară, pentru menținerea unei atmosfere de liniște, contradicțiile trebuiau să se aplaneze cu maximă prudență și îngăduință creștină. Argumentul forte în menținerea ordinii era întemeiat pe cuvântul apostolului Pavel, care scrie: să nu fii pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci și nici pentru biserica lui Dumnezeu. Într-o astfel de situație extrem de dificilă, Ionel se bucura de faptul că biserica putea să funcționeze, fiind sprijinită de câțiva bărbați destoinici și foarte activi care s-au convertit la credință, păstrându-se în linii generale învățăturile evanghelice fundamentale care constituiau liantul de coeziune. În anii următori, prin lucrarea de misiune, s-au mai convertit la credință și alți bărbați, dintre care unii, având și studii superioare, au devenit deosebit de folositori în lucrarea Domnului. Astfel, în pofida faptului că biserica era compusă din atâtea grupuri diferențiate prin modul lor de orientare, numărul membrilor a crescut considerabil și atmosfera devenise în cele din urmă cât se poate de favorabilă. Dumnezeu își continua lucrarea de mântuire a sufletelor. În această perioadă de activitate misionară, tânărul Ionel a trăit câteva ceasuri fericite de părtășie cu Dumnezeu, printr-o vedenie de noapte. Această lucrare a fost scrisă într-o carte separată, intitulată Ghețimani. În ea se cuprinde cântarea pe care a cântat-o Mântuitorul, în odaia de sus, la cina cea de taină. Tot în această lucrare, în cea de a doua parte, sunt cuprinse evenimentele cu referire la prinderea, judecarea și condamnarea la moarte a Mântuitorului, însoțită de învierea lui dintre cei morți. Textul cântării pe care l-a cântat Mântuitorul în odaia de sus reprezintă un supliment la grupul de psalmi aflat între 113 și 118, cuprinzând micul Halel, pe care evreii obișnuiau să-l cânte cu prilejul sărbătorii Paștelor. În Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 30, citim următoarele. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Primul verset din cântarea Mântuitorului reprezintă un extras pe care îl găsim scris în Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, versetul 34. Cel de al doilea este cuprins în psalmul 69, de la versetul 13 la 16. Cel de al treilea în psalmul 118, versetele 25 până la 27. Ultimul este cuprins în psalmul 30, versetul 11 și 12. Versurile care au fost cântate în limba Mântuitorului conțineau cuvintele următoare. Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte îl chemați. Chemați-l pe cel care stinge durerea și înalță pe cel umilit, pe cel ce trimite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a Ta izbândă. Legați cu funii jertfa, târâți-o înspre altar. Ah, nu voi bea paharul cumplitei suferințe, când voi cădea sub cruce, urcând al meu calvar? Dar Tu mi-ai dezlegat mănunchiul meu de jale, cu bucurie m-ai încins. Păcatul, moartea, le-am învins și în slăbiciuni de-am fost cuprins. Tu mi-ai ieșit în cale.
Sufletul meu e cuprins de întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Vegheați și să nu mai cădeți în ispită și-n rugă fierbinte chemați. vedeți și să nu mai cădeți în ispită și în rugă fierbinte-l chemați. Chemați-l pe cel care stinge durerea, și-nalță pe cel umilit, pe cel ce trimite din cer izbăvirea și ascultă suspinul când te simți părăsit. Ajută-mi, o Doamne, și dă-mi a Ta izbândă. Legați cu funii jertfa, târți-o înspre altar.
În finalul celui de-al 10-lea episod al mărturiei fratelui Ionel Pleșa, vă invităm să ascultați în ebraică cântarea pe care Domnul Iisus Hristos a cântat-o la cină, așa cum i s-a descoperit fratelui Ionel Pleșa.
Etzev maveti shaharu kan Mm. unde șimru, șimru, bihdeie. Shelo, titlu, benisayonu betfila, hama, tikreulo. Sei o nubetila ama ti creulo kiru et se sheme kabe et hakke eu de cumerime fața nouă. Et se șoleia min hașa maim, et ha hața la veu șomeia, leana hotai, kșata margișa zu. Shamayim et ha-hatzala Ve'ushomea l'anagotai Kshata margish azu Adonai, voten li hatzalata, tiksharuim hevel yetha korban vegararu. Steht Hakos Schell Hasevel Matai I Polemita hat Latzlav Baljali Gulgoti Steht Hakos Schell Hasevel Matai I Polemitaha Letzla Bahali Ali Gulgoti אבל אתה ויתרת את הקשרים שלי של עצב im Simha Moshakta Uti, Yet Aket Vet Hamavet Atamitzachta Otam. Behulsha shehayti ata yatzata li bedarki